Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno jiva simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
yesu simba rangu,
uno jiva simba.
Kana ndaka ndeta,
isi tata kufama,
imi mari makanaka,
uno jiva simba.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zve muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Zvondirapera, hurumende muZimbabwe yakasimbisa mitemo yekuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi. Ichirambe dzavo vemakereke kuungana nenzira dzavagara vachiita chirwere ichi chisati chauya. Bishop Nicholas Chad Gandia vanoti vatendi nevemachechi havafaniri kuora mwoyo asi kuchiratidza uKristu hwavo panguva ino. Bishop Gandia, taurai kuvateereri vedu.
Kwaziwai vateereri kwese kwamuri mupasino rese. Ndinokukwazisai ndiri kuno kuZimbabwe. Ndinovimba kuti mese muri kuzvichengetedza kubva kudenda iro rapararira mupasi rose, denda rekorona riri kuuya mune matambudziko atoripo akawanda.
Zvino basa revatendi nevemakereke nderipi panguva yakadai, Bishop Gandia?
Basa rechechi ngerekushumira kuvanhu vose, kubatsira vanhu vose. Asi nepamusoro pedenda iri, taakuona kuti kana machechi akushaiwa zvekuti vanobatsira vanhu nazvo, ngekuti iwo kuti vakwanise kubatsira vamwe vanenge vatopiwa nenhengo dzechechi yavo.
Zvinoreva here kuti chechi haisisina basa pamusaka penyaya iyi?
Izvi hazvirevi kuti izvo basa rechechi rapera. Basa rechechi rinoenderera mberi kunyange kuine denda iri. Vafundisi nevamwe vese vanoshanda mumakereke wari petinotipa frontline, pamwe chete nevanoshanda nezveutano munyika dzose. Ngekuti vafundisi tinoona kuti vanodaidzwa kune varwere, kunyange ivo vari kurwara nechirwere chekorona. Vanodaidzwa kuviga vafi, kunyange ivo vafa nechirwere ichi. Saka nokudaro tinoona kuti izvo basa rechechi harimiri nekuti kune korona, asi kuti tinototsvaga kuti toita sei kuti tibatsire vanhu. Tinoti isu savatendeka ngatisakanganwei zvatiri kuti tiri maKristu. Hatisanduke paukristu hwedu ngekuti kune denda rekorona, asi kuti ndiyo nguva iyo tinotofanirwa kuratidza ukristu hwedu.
Izvi zvinoitwa sei panguva yakagosha kudai, nai Bishop?
Izvi tinozviratidza nekuwa nerudo. Izvi tinozviratidza nekuwa nehanya kune vamwe vedu. Tinofanirwa kuona kuti hama dzedu dzakararamawo sei, dziri kurarama sei. Hapana chatinoti mugano panyaya yerudo rwemuKristu. Tinofanirwa kubatsirana panguva ino yakadai. Kunyange kuine lockdown, hatifanirwi kuregedza kuita chiKristu ngekuti kune lockdown. Izvi tinokwanisa kuzviita somuenzaniso nekungofonawo kungoti makadini marara here, wonzwa kuti hama yako yarara sei, zviri kuita sei kumba kwavo. Ndokuwa nehanya ikoko. Dzimwe nguva iwe kana uine chikafu unokwanisawo kubatsira hama yako iri panext door, ngekuti kune vamwe vasina zvachose. Isu samaKristu tisu maoko acho aKristu, tisu tsoka dzacho dzaKristu, tisu muromo wacho vaKristu.
Munoti kuvatendi mashoko enyu okupedzisira?
Tinoti munguva ino yedenda rekorona, maKristu ratidzai uKristu hwenyu nekubatsira vamwe. Tinoti zvakare zvinokurudzirwa kuti pfekai mamask, itai kudaro. Zvinokurudzirwa zvekugeza maoko, ngatiitei kudaro. Izvi zvinoitirwa kuti tizvichengetedze. Neniwo ndinoti zvichengetedzei. Pakuzvichengetedza uri kutochengetedza vanhu, tiri kutochengetedza community yedu kuti vazhinji vasafe nepamusoro pedenda rekorona. Asiwo kumachechi kunyange tisingakwanisi kuungana kuti tinamate tiri pamwe chete, kune vamwe vane zvinoita kuti vaone zviri kuitika kuchechi kwavo. Saka tinoziva kuti kune maservices minamato iri kuitwa paFacebook, paZoom nezvimwe zvakadaro. Tinozvikurudzira kune vane vanokwanisa, asi tinozivawo zvakare kuti handi veruzhinji vanokwanisa kudaro. Saka tiri kuti iwe muKristo, chirarama upenyu hwechiKristo hunobatsira vamwe mucommunity mauri imomo. Vateereri, zvichengetedzei, chengetedzaiwo vamwe kuti vasabatwe nedenda rekorona. Mashita.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda zvikuru mashoko atapiwa naBishop Nicholas Chad Gandia. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusarisai nemufaro.
Jesu makanaka, ini Jesu makanaka, ini Jesu makanaka, ini Jesu makanaka, ini Jesu makanaka.